Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų namuose svečiuojasi katechezės laida prie mikrofono, aš kunigas Povilas Nerijauskas ir šiandien kviesiu pažvelgti į nuodėmės tikrovę. Tai, kas sugriovė, galima sakyti, žmogaus gyvenimą pačioje pradžioje, nuo tam, kad galėtume tinkamai žvelgti, pradėkime šią laidą nuo maldos, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, visa nuo tavęs prasidėjo, visa link tavęs turi judėti tam, kad patirtų pilnatvę. Mes žmonės, dažnai negirdintis tavojo balso, prašome tavos šviesos, kad tinkamai žvelgtume į tavojį žodį, priimtume jį, juo gyventume, būtume jo atgaivinti ir galėtume visų savo gyvenimu šlovinti tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Na ir, kaip sakiau, kadangi žvelgsime į nuodėmės tikrovę, nuo to, kai viskas prasidėjo, tai pradžioje kviesiu pasiklausyti pirmųjų trijų skyrių iš pradžios knygos, nes po to tai, apie ką kalbėsime, kaip tik ir remsis visu tuo, kas parašyta šiuose trijuose skyriuose. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa gaubė bedugnė, ir vėjas iš Dievo dvelkė viršų vandenų. Tuomet Dievas tarė, te būna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, te būna skliautas viduryje vandenų, ir te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautų nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas. Antroji diena. Dievas tarė. Te būna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemė augmenyje, augalus duodančius sėklą ir visų rūšių vaismedžius, nešančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdino augmenyje, augalus duodančius visų rūšių sėklą ir visų rūšių medžius vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas trečioji diena. Dievas tarė, te būna šviesuliai dangaus skliaute, dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie šventes, dienas ir metus. Te būna jie šviesuliai dangaus skliaute žemė apšviesti. Taip ir vyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti, o mažesnį šviesulį nakčiai valdyti ir žvaigždės. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti žemėj, valdyti dienai bei nakčiai ir atskirti šviesai nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas. Ketvirtoji diena. Dievas tarė, te knibžda vandenyse gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir vyko. Dievas sukūrė didžiasias jūros pabaisas bei visus, judančius visų rūšių gyvūnus, kurie knibžda vandenyse, ir visus, visų rūšių sparnuočius, ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripilkite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jie, ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius.
ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, vyrą ir moterį. Sukūrė juos. Dievas juos palaimino tardamas. Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite žemę ir valdykite ją. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai aš jums daviau visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, kurie veda vaisius su sėklomis, jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemėje repliuojantiems gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, daviau maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir vyko. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena. Tai buvo atbaigti dangus ir žemė, bei visa jų galybė. Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjusi septintą dieną nuo visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjusi nuo visų kūrimo darbų. Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kai jie buvo sukurti. Antrasis pasakojimas apie kūrimą. Ta diena, kai Viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes Viešpats Dievas dar nebuvo siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versmė tryško į žemės ir drekino visą dirvos paviršių. Tuomet Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Viešpats Dievas užveisė sodą Edene, rytuose ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Į žemės Viešpats Dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Upė išsilieja Edene sodui drekinti. Už sodą jis skiriasi į keturias upes. Pirmosios vardas yra Pišonas. Tai toji, vingiuojanti per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. To krašto auksas yra rinktinis. Ten yra ir Bdelio bei Lazurito. Antrosios upės vardas yra Gihonas. Tai toji, kuri vingiuoja per visą Kušo kraštą. Trečiosios upės vardas yra Tigris. Tai toji, kuri teka į rytus nuo Sirijos, o ketvirtoji yra Eufratas. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Ir įsakė žmogui Viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi Viešpats Dievas padarė į žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pa žmogų parodyti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau sau tinkamo bendrininko nerado. Tuomet Viešpats Dievas užmigdė žmogų kietu miegu ir jam miegant išėmė vieną jo šonkaulių, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį Viešpats Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pa žmogų. O žmogus ištarė, ši pagaliau yra kaulas mano kaulu ir kūnas mano kūno. Ši bus vadinama moterimi, nes iš jos vyro ji buvo paimta. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Jiedu buvo nogi, žmogus ir jo žmona, tačiau jie nejautė jokios gėdos. Pasakojimas apie nupuolimą, pikto kilmė. O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpas Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisius sodo medžių mes galime valgyti. Tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nemirtumite. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis kynėsi jo vaisiaus ir valgė. Davė jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė savo juosmens aprišalus. Išgirdę garsą viešpaties Dievo vaikščiančio sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet viešpas Dievas pašaukė žmogų ir paklausė, kur tu esi? Jis atsiliepė. Išgirdau tavo garsą sode ir nusigandau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė. Kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Ar valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė. Moteris, kurią tu man davėjai būti su manimi, man davė vaisių nuo to medžio ir aš valgiau. Viešpas Dievas kreipėsi į moterį. Kodėl tu tai padarėjai? Moteris atsakė. Žaltys mane apgavo ir aš valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiui. Kadangi tu tai padarėjai, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiasi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikuonių ir jos palikuonių. Jis kirs tau per galvą, o tu kirs jam į kulną. O moteriai tarė. Aš padauginsiu tavo skausmus ir neštumą, skausme gimdysi vaikus, bei aistringai geisi savo vyro, ir jis bus tavo galva. O žmogui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būno už tai pasmerkta žemė. Triūsu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir rusnis tau jį želdins, maitinsies laukų augalais. Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemin, nes iš jos buvai paimtas. Juk tu dulkėsi ir į dulkę sugrįši. Žmogus pavadino savo žmoną Eva, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui bei jo žmonai ir juos aprengė. Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą, kad tik jis kartais netiesų savo rankos ir nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio valgytų ir gyventų amžinai. Todėl viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios jis buvo paimtas. Išvarė žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo, kerubus ir liepsna švytuojantį kalaviją, kelio prie gyvybės medžio saugoti. Kągi tai yra, kaip minėjau, pirmi trys pradžios knygos skyriai. Ir dabar pradžios knyga prasideda nuo to, kai paprašoma, jog Dievas sukuria dangų ir žemę. Ir šiame parodime nurodoma, kad pirmiausia, Dievas yra tas, kuris buvo prieš visą. Kitaip sakant, Dievas yra tas, kuris neturi pradžios. Vėliau šventajame rašte mes aiškiai matome ir girdime, kad Dievas neturi ne tik pradžios, bet neturi ir pabaigos, kad Dievas yra amžinas. Tuo pačiu yra parodoma, kad visa, kas kyla, kas yra kilę iš to, ką mes matome ir netgi to, ką mes nematome, yra kilę iš paties Dievo. Jis yra kūrėjas, jis yra viso ko pradžia ir jis yra viso ko šeimininkas. Tie, kurie iš jūsų dalyvaujate ypatingai šventose mišiose ne tik tai sekmadieniais, bet galbūt ir dažniau, ar paprastomis dienomis, ar turite galimybę dar lankytis šventose mišiose, pavyzdžiui, šeštadienio vakarais, manau, esate pastebėję, nežinau, ar kilo klausimas, kad katalikų bažnyčioje visos šventės, kaip ir sekmadienį savaime aišku, yra pradedama švęsti iš vakaro. Ir štai pradžios knygoje mes kaip tik girdime tą principą, kai yra pasakojama kažkas, po to sakoma, atėjo vakaras, išaušo rytas ir ta diena. Ir žydų tradicijoje, mes irgi perimame tai žydų tradicijos, viskas prasideda saulė nusileidus. Saulė nusileidusi prasideda nauja diena. Kai pas mus pasaulyje, kai mes skaičiuojame laiką, tai na, taip, diena prasideda nuo 12 nakties, bet normaliai mes savo dieną pradedame ryte. Ir štai čia pirmas skirtumas tarp pasaulio žvilgsnio ir to Dievo žvilgsnio. Pasaulis sako, aš esu šviesa ir diena prasideda nuo šviesos. Tačiau kuo diena baigėsi? Diena baigėsi tamsa. Ir štai čia gražus parodymas, kad kai žmogus vadovaujasi pasaulio dvasia, jis tarsi savo gyvenimą pradeda tam šviesoje ir toje šviesoje eina, tačiau tai, į ką jis eina, yra tamsa. Arba, kitaip sakant, yra nebūtis. Su Dievu yra visiškai priešingai. Mes savo gyvenimą tarsi pradedame tamsoje. Ypatingai galim kalbėti apie nuodėmės tamsą. Kiekvienas iš mūsų gimstame su gimtaja nuodėme, toje tamsoje, į kurią Dievas nori ateiti. Ir, vat, sakykime, su krikštu prasideda mūsų diena, kada Dievas su savo šviesa ateina ir ta diena, Dievo diena, ji nesibaigia su tamsa. Ji baigėsi su ryškiausia savo šviesa. Kitaip sakant, mes, pradėdami matyti Dievo šviesą čia na žemėje, artėdami prie jo ir eidami į amžinybę, vis labiau ir labiau patenkame į šviesą. Kas dar yra svarbu? Žvelgdami aplinkui mes matome ir gerų, atrodo, ir blogų dalykų. Tačiau Biblija nuo pat pradžių parodo, kad visa, ką Dievas sukūrė, savyje yra gera. Todėl, jeigu aplinkui matome blogus dalykus, dažniausiai mes matome gerus dalykus, kurie buvo netinkamai panaudoti. Sakai, žmogus netinkamai panaudoja tai, ką Dievas yra sukūręs. Neseniai vienoje iš kaip tik Marijos radio laidų galėjote girdėti kalbą apie tai, kad žmogus yra sukūręs arba ką yra atradęs, kai jis sako, atrado atominę galią, atominę jėgą. Ką žmogus pirmiausia sukūrė? Žmogus pirmiausia sukūrė atominę bombą. Sakant, tai, kas iš tiesų gera, kas gali nešti naudą žmogui, žmogus pirmiausia sukūrė tai, kas kitą žmogų galėtų naikinti ir nešti blogį į pasaulį. Nors pati galia savyje nėra blogis. Ir štai Dievas po truputį, pirmajame pasakojime girdime, kaip po truputį kūrė visą kūrinyje diena iš dienos, kiekvienai kūrinyje jisai sukūrė, skiria vieną dieną. Ir štai ateina paskutinioji kūrimo diena ir ką Dievas tada kūrė? Labai įdomiai. Dažniausiai, kai žmogus paklausi, ką Dievas sukūrė paskutinę kūrimo dieną, žmogus sako, kad žmogų sukūrė. Tačiau jeigu klausotės šio pasakojimo, galite girdėti, jog pirmiausia, tą pačią dieną, jeigu visi kiti kūriniai turėjo atskiras dienas, prieš sukurdamas žmogų, Dievas kūrė gyvūnus. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. O tada Dievas jau kūrė žmogų. Ir štai šiame, na, tokiame sudėjime dviejų kūrinių į vieną vietą yra parodoma, kad žmogus ir gyvūnas iš tiesų turi kai ką bendro. Ir tas kažkas bendro, pirmiausia, savaime aišku, yra, na, tai, kas yra kūniška, tai, kas yra susijęs su mūsų instinktais, tai, kas yra susijęs su mūsų jausmais ir netgi geismais. Sakant, tai, kas mus jungia ir netgi gyvybė. Pati gyvybė, ją turi ir gyvūnai, ir žmonės. Ir štai tada, kai Dievas sukuria žmogų, jisai sako, kad sukuria žmogų pagal savo paveikslą ir pagal savo panašumą. Pirmiausia, jisai sako, sukurkime žmogų pagal paveikslą ir panašumą, o toliau prideda, kad jisai sukūrė žmogų pagal savo paveikslą. Pagal savo paveikslą sukūrė jį, sukūrė juos, vyrą ir moterį. Ir štai čia atrodo pradingsta vienas žodis. Kai pradžioje sakė, sukurkime, sakė paveikslą ir panašumą, o kai kuria, staiga pasilieka tik tai paveikslas. Kodėl? Todėl, kad įspauda tą paveikslo arba tą ikonos Dievas įdeda į mūsų širdį. Tačiau tas panašumas, kuriuo mes esame pašaukti, priklauso nuo mūsų. Ir šiuo atveju nuo mūsų valios pastangos. Jau tai, kas ateina iš dieviškojo kvapo. Tai yra tai, ko nebėra pas gyvūnus, bet ką Dievas suteikia per savo kvapą žmogui. Ir mes kalbam čianai, mes ant turime dvasę, sielą, čia yra gaila lietuvių kalboje, taip ir nėra dar nusistovėję, ką ko vadiname. Nes jeigu naudojame abu du terminus, vienas iš jų turėtų reikšti tą gyvybės pradą, kuris mirus pradingsta ir kalbėti apie tą dievišką pradą, kuris išlieka. Ir kuris yra kiekvienam iš mūsų ypatingai arba individualiai sukurtas ir suteiktas. Taigi, kuo mes labiau gyvename pagal Dievo valią, tuo mes tampame panašesni į jį. Ką šiame pasakojime apie žmogų pasako Dievas? Tai pirmiausia, Dievas sako ir parodo, kad žmogus pats iš savęs yra niekas kita kaip žemės dulkė. Kerta per puikybę. Juk mes esame tokie svarbus, esame tokie reikšmingi ir netgi galime žiūrėti, kad kadangi esame kaip ir paskutinis kūrinys, kurį Dievas sukuria, mes esame kūrinijos viršūnė. Bet ta kūrinijos viršūnė be Dievo nėra nieko daugiau kaip žemės dulkė ir sako, po to tu dulkėsi ir dulkė virsi. Tie žodžiai, kurie nuskamba dažniausiai laidotuvių metu ir vieni žmonės juos netkreipia dėmesio, kitiems jie pakankamai taip, na, baisiai arba skausmingai skamba. Na va, matai, žmogus, kaip sakant, gyveno, darė, daug pasiekė atrodo ir staiga vėl, kaip sakant, niekas tampa. Na, jisai niekas gali tapti tik tuo atveju, jeigu jisai pats gyveno dėl savęs, su savimi ir nesiekė dievų. Tas tapimas dulke kyla iš to, jeigu žmogus atsisako dievo. Iš kitos pusės parodo mūsų trapumą. Ir tas, kas tas dulkės, tą žemę sujungia ir padaro tai, ką mes vadiname žmogumi, yra nekas kitas, Dievas. Taigi, šiame pasakojime yra parodomas tos dvi prigimtis. Gyvuliška arba gyvūniška prigimtis ir yra ta dieviška prigimtis. Nuo pat sukūrimo pradžios dieviška prigimtis vadovavo ir vyravo virš gyvūniškos tos prigimties. Tačiau po to, kai pamatysime su gimtosios nuodėmės atsiradimu, su pirmosios nuodėmės padarimu, viskas apsiverčia. Ir štai dabar kūnas bando diktuoti dvasiai, principus gyvenimo. Ką mes pakankamai aiškiai galime matyti ir šios dienos gyvenime, matyti iš to, kaip žmonės elgiasi, kartais galime aš savaime aišku pamatyti, jeigu esame pakankamai Dievo dvasios besiklausantis ir savo gyvenime, kada mes patys leidžiame mūsų tai gyvuniškai prigimčiai diktuoti ir, galima sakyti, engti dvasę. Visa tai, kas yra nukreipta prieš Dievą, tikrai neteina iš jo dvasios. Ir dabar truputėlį prisiminkime ir pagalvokime apie tai, kągi Dievas sukuria jau šeštą dieną, paskutinė kūrybos diena, po to, kai sukuria gyvūnus, ką pirmą kuria, vyrą ar moterį. Iš tradicijos, tokios pasakojimosios tradicijos, galima būtų pagalvoti, kad Dievas kuria pirmą vyrą. Tačiau, jeigu atidžiau paskaitytume Bibliją, suprasime, kad Dievas nekuria pirmo vyro. Dievas pirmą sukuria žmogų. Ir tame pasakėme žmogus arba Adamai, tai yra visa tai, kas bus būdinga kiekvienam žmogui. Tai yra tas bendrumas ir visa, ką Dievas norėjo įdėti žmogų, kas bus paveldima kiekvieno kito žmogaus. Jeigu jis yra žmogus, jis turės visą tai, kas buvo sukurta, įdėta, įkvėpta į pirmąjį žmogų. šiuo atveju prisiminti reikia, kad pasakymas vyras ir žmogus tam tikra prasme vis dėlto nėra abipusiai lygiaverčiai. Nes taip, aš sutiksiu, kad kiekvienas vyras yra žmogus, kas ant žemaičiai nesupyksta, bet ne kiekvienas žmogus yra vyras. Pačioje Biblijos pradžioje, dėl ko po to tiek, nežinau, milijonų metų žmonės kovojo ir truputėlį po to perspaudė, bet yra pasakyta, kad moteris yra irgi žmogus, ne tik vyras. Ir štai, kai Dievas kūrė visą, jis kiekvieną kartą pažvelgė ir sako, ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir staiga, kai Dievas pabaigoj netgi, kūrybos sako, viskas labai gera, bet kai pažvelgė Dievas į žmogų, ką Dievas tarė? Pirmą kartą istorijoje, na jau kalbėkime laiko perspektyvoj, Dievas tarė negera žmogui būti vienam. Klausimas, kodėl? Mums, man atrodo, bus labai paprasta ir aišku, kodėl žmogui negera būti vienam, nes na, kiekvienas, kuris yra patyręs vienišumą, supranta, kad mes patys sau nesame pakankami. Bet štai gali įsivelti tokia mintis arba na, klaida, staiga Dievas pamato, pažiūri savo kūrinį ir sako negera. Tai galbūt Dievas suklydo, nes žinot, viską kuria, visus sukuria kaip ir poromis, visko ko reikia, ir staiga kuria žmogų ir sukuria vieną, galvoja, kad matyt bus viskas gerai. Ne? Ir pato žiūri, kažkas ne taip yra. Reikia truputėlį patobulinti kūrinyje. Ir toks vaizdas, kad tas tobulinimas yra tarsi klaidos ištaisimas, nes mes dažniausiai, kai kažką vertiname, mes vertiname jau galutinį produktą. Ir sakome, kad tas produktas yra geras arba blogas, ir jeigu blogas, mes jį taisome. Kodėl Dievas nesukūrė iš karto abiejų žmonių? Kodėl sukūrė pirmiausia vieną, o po to tik tai antrą? Savaime aišku, jeigu mes pasakytume, kad Dievas suklydo, mes padarytume matyti pačią didžiausią savo gyvenimo klaidą. Nes jeigu mes sakome, kad Dievas suklydo, vadinasi, sakome, kad Dievas nėra tobulas ir nėra visagalis. O jeigu Dievas nėra tobulas ir nėra visagalis, vadinasi, jis nėra Dievas. Jeigu mes sakom, kad Dievas suklydo, arba kai galvojame, kad Dievas tikrai kažką ne taip padarė, mes šituo paprastu galvojimu arba šiuo paprastu sprendimu sakome, Dieve, tu nesi Dievas. Kaip netrukus pamatysime, kad Dievas nei suklydo, bet iš anksto numatė ir prasmingai sukūrė vieną žmogų. Dievas nori parodyti, kad jo planas yra tobulas ir kad žmogus yra pašauktas dalyvauti šiame tobulame plane. Taigi, Dievas nesukuria antrą žmogų, kai žmogus pamato, kad jam nėra gera būti vienam, bet ką padaro? Labai keistai pasielgia. Vietoj to, kad sukurtų antrą žmogų, Dievas atveda gyvūnus pas žmogų. Keista, ne? Ir ką sako, duoda jam pavadinti. Žmogus kiekvienam gyvūnui duoda vardą ir ką tada pamato? Ir tada pamato, kad tarp jų nėra to, kas galėtų būti jam bendrininkas. Mėly gyvūnų turėtojai, neužpykite, bet kad ir koks mielas šuniukas, kačiukas ar žuviukas būtų jūsų namuose, kad ir kaip jie prie jūsų būtų prisirišę, kad ir kaip glaustytųsi, kad ir kaip, nežinau, reikštų džiaugsmą jūs pamatę arba jūsų sulaukę. Nei vienas gyvūnas negali atstoti žmogaus. Dėl vienos paprastos priežasties jie negali mylėti. Įtariu, kad tarp jūsų tikrai gali dabar būti pasipiktinusi, sakyti, na kaip, tai mano gyvūnas tikrai mane myli, taip, tai aš jam esu, ar jai, nežinau, toksai brangus, bet prisiminkime, meilė nėra jausmas. Meilė yra valios apsisprendimas, labai, na, neromantiškas dalykas, bet meilė nėra jausmas, meilė būna skirtingų jausmų. Meilė yra valios apsisprendimas. Ir tame valios apsisprendime gali būti skirtingų jausmų, jie gali kisti. Ir kai kalbam apie valią, kalbam apie protą, bet ne apie instinktus. Mes kalbame apie tai, kas ateina iš Dievo ir kas gyvūnams nebuvo duota. Todėl jie gali patirti jausmus. Kaip sakai, jie gali patirti džiaugsmą, jie gali patirti baimę, prisirišimą. Visa tai yra normalu, viskas tai kyla iš gyvūniškos prigimties. Jeigu jūs tinkamai elgsitės su gyvūnu, jisai džiaugsis jumis, bėgs pasitikti, bet jeigu jūs jį pradėsite nuolatos mušti, jisai pradės jūsų bijoti ir vengti. Ir su žmogumi gali būti kitaip. Net ir tada, kada žmogus kitą žmogų skriaudžia, tas skriaudžiamasis turi galimybę nejausti neapykantos ir mylėti tą savo skriaudiką. Gražiausias ir paprasčiausias pavyzdys yra Jėzus Kristus, kuris ant kryžiaus numirė. Prieš mirdamas po visų kankinimų ir po visų atmetimų, jisai sako, Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Kentėdamas ant kryžiaus, jisai negalvoja, kaip čia dabar man tą savo kančią sumažinti. Jis ką, pasižiūri, jie pačioje esantį mokinį ir motiną ir sako, va, motina tau dovanoja šį savo mokinį. Ir mokinis sako, tau dovanoja motina, jis rūpinasi kitais. Jisai nepasmerkė Petro, kuris jį išduoda, jisai nepasmerkė Judo, kuris jį išduoda. Na, Judas nepriėmė to atleidimo, Petras priėmė, bet kokiu atveju, Kristų kenkė, Kristus toliau mylėjo. Ir štai va čia tas skirtumas tarp meilės, tos tikros meilės ir meilės kaip jausmo. Taigi, kai žmogus pamato, kad nėra tinkamo bendrininko, jis tada suvokia, kad jam reikia kaip bendrininko kažko daugiau negu vien tik tai kūno. Ir tada, ką Dievas daro? Dievas užmigdo žmogų. Kodėl užmigdo? Todėl, kad žmogaus kūrimas, į kurį žmogus yra pašauktas bendradarbiauti, tam taip yra, vyras ir žmona tampa vienu kūnu, kalbam šią prasme apie fizinę prasme, ir gimsta naujoji gyvybė. Bet šiaip, kūrimas yra Dievo prerogatyva. Žmogui apie tai nereikia žinoti ir nereikia tenai kištis. Na, šiuo metu ir Lietuvoje tik esame girdėję apie labai priešiškus gyvybei priimtus Seimo įstatymus ir kviečiu Marijos radijo klausytus iš tiesų melstis, kad kai bus tie visi įstatymai priimami kartu sudėti, kad nugalėtų šventoji dvasia, nugalėtų, nežinau, sveikas protas ir būtų priimti gyvybei palankus įstatymai. Rangiai, tai, kas yra daroma iš tiesų prieš Dievą. O kai daroma prieš Dievą, ne prieš ką kitą, mėlėjai, prieš mus yra daroma. Tai melskimės ir palaikykime maldoje, kad Viešpats apšviestų jų protus, kad jie suprastų, ką daro ir kur eina, ir kad žmogus nėra prekė, žmogus nėra bandyminis kažkoks dalykas, su kuriuo galima daryti, ką nori, kurti, kaip nori. Labai aiškiai pačioje Biblijos pradžioje yra parodama. Žmogaus sukūrimas yra Dievo prerogatyva, todėl ir nėra rodoma. To žmogui žinoti nereikia. Mes turime užtektinai gyvenime rūpešių problemų ir tikslų, kad dar kištumės į tai, kas iš tiesų yra skirta pačiam Dievui. Taigi, tuomet Viešpas Dievas užmigdė žmogų kietu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkaulio, kurį Viešpas Dievas buvo išėmęs iš žmogaus, padarė moterį ir atvedė ją pa žmogų. Na, pasielgsiu matyt kaip serialų kūrėjams. Va šioje intriguojančioje vietoje, kodėl iš šonkaulio, kodėl taip sukūrė, kodėl ne iš žemės, kodėl iš to kaulo, o ne iš kažkokio kito, padėsiu tašką. Ir apie tai pratęsiu ir toliau eisime ir nagrinėsime nuodėmės struktūrą ir kuo gimtoji nuodėmė panašia arba kuo jinai skiriasi nuo paprastos nuodėmės jau kitą kartą. Ir apie tai galėsite klausyti poryt, tai yra penktadienį. Prie mikrofono aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Kągi, dėkui visiems, kurie klausytės. Būkite palaiminti, garbė Jėzui Kristui.